Sanskerta sutra ini bernama Arya Bhagavati Prasna Paramita Hridaya Sutra. Dalam bahasa Tibet, kata pencundangnya Sikharki Parutu Chimpa Nyingpo. Dalam bahasa Inggris, The Lady of Conquest, The Exalted Sutra on the Heart of Perfection Wisdom. Dalam bahasa Indonesia, Arya Bhagavati Sutra Sari Kesempurnaan Kebijaksanaan, Sujud kepada para Buddha dan Bodhisattva. Saya ingat pada suatu waktu, pada waktu itu Sang Hyang Buddha mengalami puncak Gunung Kriyakut. Saat itu Sang Hyang Buddha sedang terserap di meditasi ajaran disebut kesadarannya mendalam. Dan semua ini benar seluruhnya satu proses penuhan. Tiada sebab duka, tiada perakhir duka, tiada jalan untuk akhir duka, tiada kebijaksanaan, tiada yang dicapai dan tiada yang tidak dicapai. Maka Sari Putra diinginkan. Karena kita telah dapat melaksanakan praktek prasana paramita dan tinggal tetap dalam prasana marita ini. Takutlah dan mengatasi semua kesalahan ini. Semua macam-macam mencapai tingkat yang tak terbandingkan, pencerahan itu melengkap dan sempurna. Maka kata-kata suci dari pengetahuan yang agung, kata-kata suci yang tiada taranya, kata-kata suci yang tak terbandingkan, kata-kata suci yang secara tuntas mengakhiri semua cerita, kata-kata suci yang agung dan tidak mungkin palsu. Kata-kata suci prasna parita yang ditunturkan untukmu, saya tak kate-kate para gate para sanggate bodhisattva. Sinikna kate-kate para gate para sanggate bodhisattva. Saya tak kate-kate para gate para sanggate bodhisattva. Demikianlah Sari Putra, para bodhisattva harus melatih diri dalam prasna paramita menunya. Dengan demikian Sang Hyang Buddha mengubah diri dari mirisnya. Berpaling ke arah Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara dan memberkati kata-katanya dengan sadar benar. Demikianlah putra keluarga agung, seharusnya demikianlah. Karena perintah harus dilaksanakan dan diikuti seperti yang Tuhan kau berkatakan. Saya dan para saudara kita ikut bermudah atas kata-katamu. Saka, Biksu Muda Sari Putra bergembira, Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara pun juga bergembira, dan seluruh himpunan siswa, juga seluruh jagat raya, para dewa, manusia, asura, dan makhluk halus pun bergembira. Semua mudi demikian. Demikianlah akhir Arya Bhagavati Sari Kebijaksanaan. Selamat pagi. Wow, ini benar satu yang membahagiakan, bisa bertemu lagi. Nice. Selamat good morning. Tidak ada kejadian sesuatu pun yang tidak mempunyai sebab. Maka pertemuan kita kali ini pun mestinya ada sebabnya. Meskipun kalau dipikir, sebab ini tidak terpikir dalam 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, bisa bertemu lagi hari ini. So, it's very nice. Saya pikir hari ini kita ingin berbagi buat beberapa dari kita yang berkesempatan pergi ke Dharamsala menghadiri ajaran Yang Mulia His Holiness Dalai Lama. Hari ini kita ingin berbagi buat apa kita-kita yang mungkin saat ini belum mempunyai karma untuk ke sana, dan tapi ajaran beliau yang diberikan dalam 3 hari ini sangat luas, dan sebetulnya pada waktu itu pun juga tidak berkesempatan untuk sampai dalam. Saya kira baik sekali hari ini kalau kita mulai dengan apa sharing with you apa yang dia kita dengar di sana. Saya akan minta bantuan banyak dari ini begini, saya pikir hari ini kita mempunyai pilihan sebenarnya. Karena cuman hari ini mulai jam 9 sampai jam 4 ya kira-kira. Waktunya enggak banyak kan. Nah, kita boleh pilih ingin kita gunakan untuk mencakup semuanya. Isorinus menggunakan dua teks. Itu pun dalam 3 hari beliau tidak bisa menyelesaikan dua teks ini. Saya kira waktu itu Isorinus cuma bisa misalnya Bodhicitta Vivarana ini 112 sloka nyata. Isolinus hanya bisa menerangkan sampai kurang lebih 40 sloka, itu pun juga secara cepat sekali. Maka mungkin daripada mencoba mencakup kesemuanya, kita akan memilih satu aspek pertamanya kita di summarize gitu, satu atau dua aspek dari teks itu nanti kita coba kita yang agak dalam. Mulainya Isolinus ini menerangkan mengenai the entire framework, rangka Buddha Dharma, jalan Buddha Dharma. Saya mau minta tolong Yenshin ini pagi ini untuk sharing what is her impression of the first part of the teaching. Just Yenshin, just use your notes. You sit here. Duduk sini, bawa note kamu. Ini Yenshin lagi ngerjain project menganalisa hubungan antara filling up the book dan bringing the mind to here and now. So just bring your mind here and now dan penuhi hatimu dengan rasa keinginan sharing with others. Yang sekarang udah deg-deg-deg-deg-deg gitu ya. Yang sekarang udah merasa khawatir, Yenshin yang merasa khawatir, Yenshin yang merasa ini saya mau ngomong apa, ini om lagi ngapain, what did he do to me, that person doesn't exist. Yenshin yang merasa begitu itu tidak ada kalau dicari. Itu hanya proyeksi kamu. Kamu juga, that Yenshin is not there, right? Yang ada apa? Just that feeling, your experience. Kamu sekarang, kok saya yang dipanggil? Ini sama sekali saya enggak beritahu apa-apa kecuali cuman a little hint. Saya tadi sebelum doa saya bilang Yenshin nanti ada tugas. Yenshin sama sekali enggak tahu. Please share from your heart, gitu. Just the first part of his holiness. Kamu punya kan note ya, bawa kan, nah, boleh nyontek kan. Jadi what is his holiness doing that? I will help you going around, right? Cuman try to explain gitu mengenai the first part of what his holiness say, right? Okay, ini I'll give you. Oh, okay.
Sebelumnya, selamat pagi.
Iya, yeah, selamat pagi.
Jadi, beberapa dari kita mengikuti teaching di Polres dari lama dan dari catatan saya nggak banyak berusaha untuk coba di-sharekan. Jadi, sifatnya saya lama ini menjelaskan tentang bodhicitta yang diulas oleh Master menjelaskan tentang dua hal yang perlu kita yang perlu diingat, yaitu tentang basic human value atau nilai dasar kemanusiaan dan keharmonisan antar agama. Jadi yang paling mendasar itu dijelaskan kalau setiap manusia itu mempunyai satu makhluk apapun, sejauh apapun itu dia mempunyai berhati di dalam hatinya, walaupun tidak peduli apakah dia beragama apa ataupun bahkan dia tidak beragama, semuanya sama. Setiap manusia itu, setiap makhluk itu, bahkan dari makhluk yang paling kecil sekalipun selalu ingin berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan melakukan apa saja untuk menghindarkan dari penderitaan. Jadi berawal dari situ saya menjelaskan tentang betapa pentingnya compassion itu, seberapapun banyaknya materi yang kita dapatkan, itu tidak bisa menyamai kalau kita punya inner peace, kita punya ketenangan di dalam hati. Karena ada orang yang sudah mempunyai segalanya, dia punya banyak harta, dia punya kekuasaan, dia punya banyak teman, dia punya apapun, tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan adanya kedamaian di hati dia, tetap dia merasa kurang, hidupnya itu masih ada sesuatu yang tidak memuaskan. Jadi itu juga, jadi Hiswari menjelaskan kalau antara sesuatu yang sifatnya fisikal itu tidak mungkin bisa menciptakan hal yang mental gitu. Jadi kebahagiaan yang materi itu tidak bisa menyamai dengan kebahagiaan dalam hati atau yang disebutkan sebagai inner peace, di mana sebenarnya makna kebahagiaan sesungguhnya adalah di mana di dalam hati kita ini tidak ada pengaduknya, di mana pikiran kita ini merasa tenang, tidak diaduk oleh semua emosi-emosi yang negatif seperti kemarahan, ketakutan, kecemasan, atau kecemburuan, dan semua emosi-emosi itu kita tidak diaduk oleh itu. Sebenarnya itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita pikir di luar itu, yang kebahagiaan yang sifatnya seperti senang mendapatkan sesuatu, itu kebahagiaan yang bukan kebahagiaan seperti itu yang sebenarnya yang kita cari. Terus jadi untuk di mana dilihat sebab-sebabnya, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan, berarti kita harus membuat satu sebab sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan jadi dengan compassion ini bisa mengurangi semua kesakitan-kesakitan fisik apapun itu. Jadi dengan kita punya satu ketenangan hati, segala semua yang sakit-sakit fisik kita itu malah bisa kita atasi dengan pikiran ini. Jadi fisikal sama mental level itu selalu sesuatu yang bertolak belakang. Begitu negatif emotion, begitu emosi negatif itu muncul, positif emosi itu nggak mungkin bisa muncul. Jadi nggak mungkin dua hal itu bisa muncul sekaligus. Yang begitu pikiran negatif kita muncul, dengan sendirinya kita nggak berhubung dengan orang lain, dengan sendirinya kita akan merasa tidak tenang. Dan begitu juga begitu kita mulai memunculkan compassion, mulai merasa peduli dengan yang lain, mulai memperhatikan di sekeliling kita, dengan demikian tidak mungkin negatif-negatif emosi itu muncul, karena sesuatu itu dua hal yang bertentangan.
That's very good at that point. Thank you, Yancy. Nah, ini memang temanya mungkin yang ingin kita hari ini coba discuss dalam, yaitu tadi yang Yancy mengatakan law causality, apa hukum sebab akibat. Dikatakan ini kalau ada, ini sebetulnya temanya banyak sekali yang dicakup oleh Hiswari dalam lama. Tapi kita akan membicarakan apa itu sebetulnya hukum yang disebut bahasa Inggrisnya law causality atau hukum sebab akibat. Bagaimana itu, how it works. Thank you, Yancin. That was good. Excellent. Saya garis bawain aja apa yang Yenjin nyatakan. Solenis ini benar-benar luar biasa. Apa kalau kita dengar beliau kalau menerangkan ini, sebetulnya yang perlu diperhatikan kalau Solenis mengajar itu beberapa menit pertama itu harus diperhatikan. Kemudian yang harus juga diperhatikan ini kesimpulan-kesimpulan beliau beberapa apa menit yang terakhir. Tapi yang perlu dijalankan, yang perlu dihafalkan di tengah-tengahnya semuanya ini harus dihafalkan. Jadi artinya semuanya harus dihafalkan. It's really what you think it is. Ini luar biasa karena kalau mendengar setiap kali Hesolinus mengajar, beliau selalu menerangkan dalam topik apapun. Saya mendengarkan Hesolinus mengajar mengenai jataka mala. Di situ beliau mengajarkan seluruh Buddha Dharma lengkap dari permulaan sampai akhir. Beliau mengajarkan mengenai Tonglen. Itu seluruh apa exchanging oneself dengan apa memberi meditasi, salah satu meditasi di Tibet yang memberi apa mengambil penderitaan yang lain dan memberi kebahagiaan kepada yang lain, spesifik sekali. Itu pun beliau mengajar seluruh Buddha Dharma diajarnya, dan beliau mungkin mengajar teks yang sukar, itu pun selalu diajarkan. Di sini Hesolinus mengatakan biasanya kalau Hesolinus mengajar itu ajaran beliau bisa dibagi menjadi dua. Pertamanya itu mengenai introduction to Buddha Dharma, jadi menerangkan mengenai Buddha Dharma itu sendiri. Kemudian yang kedua, how to practice, bagaimana menjalankan Buddha Dharma. Jadi dua ajaran ini selalu menjadikan ciri-ciri ajaran Hesolinus, dan tidak cuma ajaran Hesolinus, ini sebetulnya ajaran Lord Buddha ini selalu begitu. Dan tadi yang disebut Yenjin ini beliau mengatakan hidup beliau kali ini itu akan dikemit, akan dipusatkan untuk paling tidak dua hal. Ini apa jadi komitmen dari His Holiness itu dua hal. Satu itu adalah mengenalkan, mempromosikan, menggarisbawahi nilai-nilai dasar kemanusiaan sendiri. Promotion of basic human value. Ini yang pertama. Yang kedua itu religious harmony. Harmony, keselarasan, apa harmonian antar agama. Aneh kan ya? Ini Dalai Lama komitmennya apa sisa-sisa itu beliau atau karma beliau dengan kita ini akan beliau komit primarily dua hal ini. Selebihnya apa ada memang ada yang ketiga dan yang keempat, cuman Hesolinus sekarang yang ditekankan dua ini. Nah, mengapa? Kalau kita pikir, kalau kita analisa, tidak mungkin orang beragama tanpa mempunyai dasar yang kuat, mempunyai dasar yang valid, mempunyai dasar yang benar-benar bisa membuat kamu tidak goyah dalam bentuk pengembangan nilai dasar kemanusiaan itu sendiri. Lalu yang ditanyakan apa itu nilai dasar kemanusiaan, apa kita jadi manusia ini sifat kita yang paling dasar apa kira-kira apa? Ya apa compassion artinya kita ini pada dasarnya hati kita ini tidak bisa tahan melihat penderitaan. Ya, kalau kita lihat penderitaan, I mean, simple thing, apa kepekaan kita terhadap penderitaan yang lain. Cuman ini cepat sekali kadang-kadang dikelabui atau ditutup dengan kepentingan kita diri kita sendiri, makanya nggak kelihatan. Kadang-kadang kita dengar bahwa apa sifat dasar manusia itu adalah bersifat kekerasan, violence gitu. It's not true. Pada dasarnya kita ini nggak senang melihat penderitaan. Misalnya yang sering saya gunakan untuk contoh, misalnya lihat apa hari hujan gelap, kita naik mobil, kelihatan ada orang di pinggir jalan basah kuyup, kedinginan kelihatannya. Malam jalannya sepi, agak jauh. Kita berhenti atau enggak? Kalau orang itu butuh, kira-kira berhenti atau enggak? Hah? Oh, berani kamu berhenti? Enggak, ini pertanyaan. Mungkin ini malam, udah malam, jalannya sepi, gelap, hujan keras, orangnya basah kuyup, kelihatan kedinginan sekali. Would you stop? Kalau jadi berhenti nggak, tolong? Nggak. Mungkin nggak loh. Mungkin nggak. Pertimbangannya apa? Takut, bahaya. Nah, sekarang saya balik. Misalnya. Dalam sekelebatan kita lihat, oh itu keponakan saya misalnya. Misalnya itu adik saya gitu. Kamu berhenti gak? Berhenti. Mengapa berhenti?
Ada hubungannya.
Nah, jawabannya mesti begitu kan, ada hubungan begini kan. Sebetulnya enggak. Kamu berhenti ini pada dasarnya kamu tidak tahan melihat penderitaan orang itu basah kuyup segini. Tapi seketika itu juga karena enggak ada pertimbangan lain, bahaya, khawatir dirampok, khawatir dijarah, itu kamu ekspresikan, kamu berhenti, kamu tegak. Kamu berhenti bukan karena dia adikmu atau keponakan, tapi kamu berhenti, kamu tidak tahan melihat penderitaan itu sendiri. Right? Orang basah kuyup, kamu kepengen berhenti. Mari, silakan masuk. Please. Ah, ini. Mari, silakan. Saya baru tahu arti istilah kalau dengar di radio El Sinta ini padat merambat. Benar kan? Padat merayap. Sorry, padat merayap. Mari merayap ke depan sedikit. Kita dipadatin. Jadi sebetulnya pemikiran kita pada waktu hujan gelap, apa jalannya sepi, itu pun sebetulnya kepikir loh kita mau berhenti. Tapi seketika itu juga saya takut dijarah, takut di ini. Makanya kamu enggak berhenti. Jadi persoalannya sebetulnya deep down dalam hati kamu, coba kamu cek semua, dalam hati kita semua itu sebetulnya penuh welas kasih, penuh kebaikan. Kita ini dasarnya penuh kebaikan ini. Apa nilai dasar jadi manusia ini? Kebaikan itu, kepekaan, kepedulian ke sesama. Istilahnya pakai kata-kata yang karuna atau compassion atau welas kasih. Cuman dasarnya kita ini nggak tahan lihat ada sesuatu yang suffering. Ini nilai dasar kemanusiaan. Coba kalau kita lihat kemana-mana, misalnya kita marah ke satu orang, misalnya urusan apa? Melda, saya dikasih contoh, kamu bisa marah ke orang ini biasanya urusan apa gitu misalnya? kasih contoh satu skenario.
Ada yang ngeselin.
Ada apa?
Orangnya ngeselin.
Orangnya ngeselin. Omongannya ngeselin. Mukanya ngeselin. Baunya nyebelin. Udah, pokoknya orangnya nyebelin. Tapi itu pun sebetulnya, seandainya kamu tidak punya ego atau tidak punya kepentingan diri sendiri, sebetulnya dasarnya compassion kamu. Sebab dalam hatimu kamu pikir, oh alangkah baiknya sehingga kamu itu baunya enggak begitu, mukamu enggak begitu, perbuatanmu enggak begitu, omongnya begitu. Kamu tentunya jadi orang yang baik, orang bahagia. Cuma kamu kok begitu ngeselin. Jadi sebetulnya deep down, inside itu you concern for him, for that person. Cuman enggak pas aja ceritanya dia dan ceritamu enggak pas. Mukanya nyebelin, ngomongannya nyebelin, jadi kamu ngeselin. Cuman sebetulnya ini makanya kalau kita pikir it's so true, bahwa benar sekali bahwa di segala aspek dari cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berkata pun dasarnya sebetulnya itu kebaikan hati. Ini lalu jadi dengkian, jadi kemarahan, jadi jealousy, semua karena ada ego yang gede, karena merasa kepentingan kita dirugikan, karena merasa orang itu tidak cocok dengan cara kita berpikir, orang itu tidak cocok, selalu gitu ceritanya, always. Ini yang apa, ini jadi begini. Bahkan kalau dipikir, ini His Holiness menerangkan, kalau kita lihat badan manusia ini memang dibuat untuk dan hasil dari compassion. Makanya kita tidak punya taring, kita tidak punya kuku yang gitu. Memang tidak selalu harus naik. Memang kadang-kadang kita dilatih menjadi begitu. Misalnya itu apa, Green Beret dari pasukan Amerika atau The Marines gitu. Kill latihan. Tapi di dalam hati mereka masih latihan, dikasih suruh bertindak seperti harimau, apa suruh apa mencengkram seperti singa, lari seperti badak. Tapi di dalam hati mereka masih compassion. Tandanya habis perang copot-copot pulang mainan sama anaknya, soft and all this. Apa kekerasan, kebencian, kedengkian tidak pernah sebetulnya menjadi bagian dari kemanusiaan. Tapi payahnya jadi manusia ini punya kebiasaan yang kita bawa dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Mari silakan. Oh, please. Ini istilahnya padat merayap. Ini katanya nanti kita turun ke bawah ya, Met? Jam 1. Okay. Jadi ini padat-padat sedikit, nggak apa-apa. Nanti siang kita agak longgar sedikit di bawah. The point of His Holiness yang ditekankan di sini, the basic human value, nilai dasar kemanusiaan ini sering dilupakan, sering tidak kelihatan, karena kita lalu percaya bahwa kita ini orang pemarah. Kita ini orangnya orang kasar. Kita ini orangnya on and on and on and on and on begitu. Kebiasaan kita juga begitu. Kita pilih yang namanya teman. Definisi teman ini biasanya apa? Teman ini artinya apa?
Yang baik sama kita.
Iya, teman ini yang baik sama kita. Tapi garis bawahnya sebetulnya teman ini biasanya yang ada gunanya, yang ada untungnya untuk saya. Biasanya. Usually. Makanya kalau teman ini sudah tidak ada gunanya atau berpikiran yang lain, kamu sudah mulai bilang orang yang berubah. Kita sekarang sudah enggak berteman. Kalau kita jujur, sebetulnya sering sekali definisinya teman ini yang ada gunanya dengan kita. Mungkin gunanya juga karena kalau kita ngomong-ngomong nyaman dengan dia, cocok. Mungkin, tapi itu pun juga sebetulnya dasarnya ego. Tapi saat betulnya kalau kita mau ke dalam lagi, dasarnya compassion. Dasarnya sebetulnya kita ini loh sebetulnya saya ini inginnya begini, hubungan saya dengan dunia ini inginnya begini. Artinya cocok misalnya ada teman yang kita berbicara satu dengan yang lain, apapun yang kita bicarakan cocok, cara berpikir cocok, kesukaan cocok, makan cocok. Enggak yang satu minta sate, yang satu minta bakmi goreng, tapi ya itu oke sih kalau ketemu restoran yang jual sate dan bakmi goreng itu. Tapi dalam kecocokan itu ada asumsi, ada asumsi bahwa itu loh, kalau kamu kira-kira berpikir seperti saya, kalau kamu bertindak seperti saya, ini tindakan yang benar, ini tindakan yang benar. Karena biasanya kita anggap bahwa saya, me, personal ini terpisah dengan kalian, dan apapun yang mengenai saya ini, saya punya cerita, I am the right one. Apapun yang saya pikir, apapun yang saya miliki, ini yang benar. Cara berpikir saya yang benar, yang paling penting dari seluruh dunia ini, saya. Bukan kalian, saya oke, asal duduk saya enak, nggak peduli kamu duduk enak, karena yang penting saya. Cuman lah payahnya, semua orang berpikir begitu kan, yang paling penting begini. Makanya ini collision begitu. Ini ada istilahnya di Buddha Dharma, memandang bahwa kita ini independent, sendiri, terpisah dari yang lain, dan solid kita ini sendiri. Cara pandang begitu itu disebut avidya, salah ngerti. Tapi kita nggak jurus ini, jurusannya compassion sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita dilahirkan tidak mempunyai, makanya namanya nilai dasar kemanusiaan. Sebab manusia itu sifat dasarnya itu. Makanya mumpung kita jadi manusia, harusnya kita kembangkan sifat dasar itu. Sebab kalau kita enggak jadi manusia, ceritanya lain sedikit. Mungkin bisa lain total. Misalnya kalau kita enggak apa ya, pikiran kita, kalau dulunya ini kalau memang apa yang diajarkan Lord Buddha benar loh ya, ini kalau memang diajarkan misalnya kelahiran kembali itu memang kalau benar, dan mengenai karma-karma yang kita bawa yang diajarkan Lord Buddha itu benar, itu berarti bahwa seandainya dalam pikiran kita ini yang ada hanya kita cuek sama orang, enggak pengen ngerti, kita merasa kita bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri, dan kalau ada orang yang mau punya pendapat yang lain, kita enggak mau, kalau orang yang kita tidak sukain kita usir atau begitu. Kira-kira ini misalnya kita cari badan, ini misalnya kita bayangkan ya, ini kita cari titisan gitu, mau lahir kembali, kira-kira yang badan yang dicari itu kayak apa ya, kalau kita berpikiran begitu. Mungkin sesuai dengan yang itu kan. Nah itu sebetulnya dikatakan di buku ajaran 100% kalian tidak akan memilih jadi manusia, karena untuk manusia gak cocok begitu. Mungkin kalian milih jadi badak misalnya, kulitnya kalau bukan gak usah, I'm okay gitu kan, kulitnya tebal apa begitu. Padahal kalau pacaran gimana ya? Lagi mikir. Tapi you know, ini yang di Abhidhamma diterangkan begini. Jadi kalau misalnya nanti pikiran kita dipenuhi dengan rasa macam begitu, itu nanti kalau kita pilih embodiment, it's not human. Pasti enggak pilih manusia. Sebaliknya, kita jadi manusia sekarang. Ini dulu lahirnya, sebab utamanya kalian jadi manusia ini compassion, rasa kepekaan ke satu yang lain, rasa peduli ke satu yang lain. Jadi, dan contoh yang paling baik, kita semua yang semalam hari Jumat, saya lupa, saya kira semalam di sini, Kalau dipikir kita semua ini di sini ya, berapa puluh orang ini, dulu kita pernah secara kurang ajar numpang di badan orang tanpa pamit, tahu-tahu ada aja. Kita semua punya ibu kan, waktu itu di ibu ini tahu-tahu badannya, ya bukan tahu-tahu ada sebabnya, cuman itu sensor nggak ngomong seitunya, tapi pada waktu di badan ini ibunya nggak kenal ke kita, nggak tahu kayak apa gitu, tahu-tahu numpang, nggak bawa apa-apa lagi, badannya sheer, ya. Mari, silakan masuk. Ya. Badannya kita share pada waktu itu nggak ada bedanya mana badan si ibu, mana badan si anak, one body. Lama-lama memang bisa kelihatan. Maka dikatakan bahwa biasanya ibu-ibu itu salah satu kelemahan para ibu ini tidak bisa simpan rahasia karena lama-lama kelihatan seperti wani apa. Nah ini kalau dipikir luar biasa sekali, badan di mana 100% tergantung dari the host body, badan. Pada saat kita ini dalam kandungan si ibu, kita ini orang lain atau orang yang sama dengan ibu? Hah? Orang lain, different person, different body atau enggak? Body, different body. Lalu pada saat itu waktu si ibu ngomong, saya pengin makan kue cowok goreng, yang pengin siapa? Ibunya atau anaknya? Ibunya yang dapat benefit, anaknya juga kan. Cuman pada waktu itu kalau si anak mulai gerak, kaki mulai nendang-nendang, ya kalau sudah agak gedean di dalam, itu ibu punya pengaruh ngomong sama dia? Maybe not. Orangnya ini udah sendiri kan, ini manusia kayak sudah sendiri kan, it's the same body kan. Lalu pertanyaannya, kalau memang benar seperti kita, saya yang bilang sekarang, salib ini batasnya kulit saya kan? Pada saat itu batasnya si bayi itu di mana? Sebab waktu si ibu makan kue tiaw goreng, si bayi ini merasakan juga kan, sedikit banyak, meskipun terimanya sudah dalam bentuk essence, dalam bentuk sari. No, the point is that ciri-ciri mammals, apa? Mammalia. Mammals, mammalia. Nice word, mammalia. Ciri-ciri mammalia ini mempunyai segi di mana kehidupan itu sendiri dijalin menjadi satu, it's one body and two minds, dan kelahirannya itu semuanya atas dasar saling ketergantungan dan sebagainya. Dan dari semua mammal, hampir dibanding dengan semua mammal, yang paling useless, yang paling tidak bisa apa-apa, ini manusia. Bayi kita lahir bisanya apa? Oh, naiknya karena protes. Saya nggak bisa apa-apa ini. Topi saya mana? Apa dikasih topi pun juga mungkin ini kok Adidas, mau Nike atau gimana apa? Bayi nangis terus, komplain begitu. Cannot do anything. Tapi kalau kamu lihat apa ya, sapi gitu misalnya, begitu lahir, berapa menit kemudian berdiri, lari-lari, sepertinya sudah pernah baca buku aturan pakainya, langsung ke ibunya, langsung tahu yang mana yang harus di apa yang disolusi, katakan that little thing itu langsung tahu yang mana yang harus disedot, nggak keliru, kalau keliru ibunya bisa mungkin marah-marah kesakitan. Dan enggak ke bapaknya, ke ibu. Why? Pertanyaannya mengapa? That is nature. Apa? Dikatakan seperti Isolinus mengatakan dalam tanda petik biological factor. Dari segi biologis, cuman itu terjemahnya yang dikatakan Isolinus itu terjemahnya, karma kita sebagai manusia ini memang begitu. Karma kita sebagai mamalia ini memang begitu. Ketergantungan kita ke ibu, hubungan kita ke ibu, kedekatan kita ke ibu dari kecil. Tidak ada satu orang pun di sini yang bisa hidup tanpa ibu. Kita boleh sekarang ini mau tidak cocok bagaimanapun dengan ibu, oke. Tapi jangan lupa itu. Dikatakan makanya, ini luar biasa sekali karma hubungan kita dengan ibu. Nah, tapi my point di sini, poinnya ini, kalau begitu semuanya ini dasarnya compassion. Dari kecil biological kita compassion. Makanya Hesolinus waktu itu mengatakan, kecuali misalnya binatang pun juga tahu mengenai apa, mengenai dekat ini, anaknya dekat. Kamu lihat anak, meskipun tidak dikandung ya, ayam ini kalau lihat anaknya melindunginya luar biasa. Ya apa, misalnya kalau ada apa gitu, ada burung elang atau apa gitu, tapi dilihat dari kerang, dari terutama di mamalia gitu. Bahkan Isolinus selalu mengatakan, wah harusnya research ini. Terus lihat ke kita yang dari Indonesia. Di Indonesia banyak kan penyu gitu, atau kura-kura gitu. Dikatakan kalau penyu kura-kura ini, penyu kalau malam bertelur di pantai, kemudian sudah naruhkan telur kembali ke lautan, nggak pernah tahu lagi anak-anaknya. Lalu dipertanyakan, apakah si anak-anak penyu ini merasa dekat ke ibunya? Isolinus mengatakan, mungkin enggak loh, mungkin enggak. Makanya ciri-ciri compassion, ciri-ciri welas asih, pertamanya harus merasa dekat dengan satu yang lain. Bukan harus merasa dekat, sebetulnya kita ini dekat satu dengan yang lain. Kita ini tidak pernah hidup kita ini tidak tergantung dari yang lain. Tapi begitu kita sudah gede, melalui pendidikan, melalui lingkungan, melalui pengaruh-pengaruh apa yang kita baca, apapun, lama-lama kita merasa kita independent, kita merasa sendiri, kita merasa tidak terbantukan dengan yang lain. Ini karena kesalahan cara kita melihat ini. Jadi the basic human value yang Isolinus mengatakan ini pentingnya luar biasa. Dan ini tidak ada hubungannya dengan keagamaan sama sekali. Ini ada nilai dasar, ini ada di dalam kita sendiri. Kalau kita di sini ada beberapa puluh orang ini, tidak mungkin kita tidak mempunyai apa, that compassion. Lalu mengapa kok ada perang di dunia ini? Sudah enggak usah di dunia. Mengapa kok ada pertikaian antara apa, grup satu dengan grup yang lain? Sudah enggak usah grup. Mengapa kok ada? Jadi ini ada. Sungguh. Ya. Oh ya ya, silakan. Yo. Ini saya tanyakan begini ini. Coba saya kepingin dapat jawaban dari bro. Kalau memang benar, coba kita pikir sebentar ya. We meditate a little bit. Apa? Kalau memang benar dasarnya ini compassion, dasarnya ini kita ingin berbuat. Saya kan mencoba apa, stress the point ini pagi ini ke kalian bahwa dasar kemanusiaan ini sebetulnya kepekaan, apa, sense of concern, apa ya, sense of concern, Gimana? Kepedulian. Kepedulian ke makhluk-makhluk yang lain. Kalau memang benar, itu adanya. Mengapa kok di dunia ini ada perang, misalnya? Mengapa di dunia ini kok ada pertikaian? Enggak usah di dunia, di keluarga kita. Kok ada selalu ketidakcocokan? Kok selalu ada pertikaian? Yes? Dan bahkan dengan teman pun, berapa banyak orang yang kita sekarang, yang dulu kita berteman, sekarang tidak begitu berteman. Ya mungkin karena dia dipindah di ke Jambi atau gimana, itu lain cerita gitu. Cuman ini apa maksud saya, mengapa kok kita pun sering menjauhkan diri satu dengan yang lain? Why? Jadi sebetulnya garis bawah dari semuanya, garis bawah dari mengenai perang, ya perang besar yang kita alami di dunia, adanya kerusuhan, bakar membakar, bunuh membunuh, adanya pertikaian antara kampung satu dengan kampung yang lain, pertikaian antara kita ini bukan hanya kita number one, tapi sense of apa yang kita sebut me, I. Nah I ini bisa kita perpanjang. Misalnya, kalau saya sendiri, saya bilang saya kan. Cuman saya bisa bilang, misalnya, our group atau Buddhist. Wah, kalau baca ada apa, wihara dibakar gitu, kita merasa berani benar Buddhist gitu. Karena I pada waktu itu kita extend termasuk Buddhist di sana. Dan kemudian Indonesia dihina gitu. Kita menjadi orang Indonesia, I, tapi intinya selalu tidak I yang diomongkan di sini itu I tidak hanya individu, tapi extended I yang merasa terancam, yang merasa ini, dan kita merasa separated, terpisah satu dengan yang lain. Nah ini saya ngomong begini makanya di wajah kalian kelihatan bengong karena ya memang kita terpisah kan. Saya duduk di sini, kamu di sana. Sekiranya ini ngomongan apa? Bilang orang berisam. Kalau yang orang gandeng itu namanya apa? Siamese twin, apa? Kembar siam itu. Itu nggak terpisah. Tapi itu pun terpisah karena dalam pikiran kita terpisah. Ini percaya atau enggak ya? Keterpisahan ini yang pengetahuan kita dalam menyimpulkan bahwa kita ini terpisah satu dengan yang lain, ini sebab penderitaan kita semua. Jadi untuk sementara ini kalian gak usah percaya dulu, mudah-mudahan nanti hari ini, di akhir hari ini kalian mulai mungkin mempertanyakan konsep keterpisahan itu tadi. I like to aim for that gitu. Nah, jadi sebab penderitaan kita semua ini, sebab kita ada di alam samsara ini, salah satunya kita salah pandang bahwa sebetulnya kita ini tidak pernah terpisah dengan sekeliling kita. Saya kasih anu ya, kasih apa hint itu apa ya? Tujuh atau apa ya, bocoran, kasih bocoran sedikit. Misalnya saya tanya, sederhana sekali, misalnya saya bilang, Dewi selamat pagi, Dewi mesti merasa yang di address you, gitu kan. yang namanya Dewi, that's it gitu. Saya sendiri terpisah dari yang lain. Meta Hawaii, Meta juga merasa sendiri terpisah dari Snowmo. Jadi seandainya saya tanya Dewi ini siapa, kamu mesti bayangkannya you, right? Asumsi ini. Tapi betapa salahnya. Bukan, ini bukan konsep agama atau gitu. Ini benar-benar salah. Sebab pertamanya Dewi enggak pernah lihat Dewi sendiri. Wajahmu enggak pernah lihat kamu. You never see it. Saya pernah lihat wajahmu. Kamu enggak pernah lihat wajahmu sendiri. Yang kamu lihat di kaca. Dan wajah ini terbalik. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Tapi somehow you know. Dan pada waktu sekarang saya ngomong Dewi, ini di pikiran Dewi sekarang ini, kamu memproyeksikan di pikiranmu sendiri. Kamu pasang video mengenai Dewi. Dewi ini orangnya begini, begini, begini. You make your own story. Cerita mengenai Dewi ini. Ini kejadian yang sebenarnya sebenarnya. Cuman kamu pikir, karena saya sudah beberapa tahun jadi Dewi, Dewi ini ya saya. Terpisah dari yang lain, Dewi seperti. Pertamanya, dasarnya pun sudah salah. Kamu gak pernah yang namanya saya itu ternyata gak ada yang bisa kamu tunjuk. Yang ada hanya cerita mengenai kamu sendiri, di pikiranmu sendiri. Jadi setiap hari kita ini nambahin atau ngurangin cerita mengenai diri kita sendiri yang menyenangkan kita sendiri. Makanya kadang-kadang kita senang dengan diri kita, kadang-kadang kita enggak begitu senang dengan diri kita sendiri. Saya orangnya kurang tinggi, kurang pendek, kurang begini, kelebihan ini, kurang begini. Makanya tambahin ini, tambahin ini, tambahin itu. Itu kadang-kadang it's true atau untuk bukannya kritik urusan itu, make up boleh-boleh aja gitu. Tapi itu kalau kita mengerti, itu juga creating a story. Karena saya ingin image saya begitu. Jadi sebetulnya hari-hari ini kita selalu memikir, ini istilahnya apa? Linda, Jaim katanya. Apa? Nah, Linda, kamu yang nanyain saya kan?
Jaga image.
Jaga image. Ya. Ya. Jadi dengan sehari-hari ini kita jadi pertamanya kesalahannya sudah jelas bahwa ternyata yang namanya Salim ini itu sebetulnya kalau saya mau secara saintifik ya saya jelaskan definisi saya ini apa yang saya cerita saya yang saya terima sebagai saya. There is no me kalau nggak ada cerita mengenai saya. Kita masing-masing mempunyai cerita mengenai kita sendiri. Saya orangnya begini, gini, gini. 360 detik dalam satu jam, kamu begitu terus. Sebab begitu kamu berhenti memproyeksikan mengenai kamu sendiri, kamunya hilang. There is no you. Karena kamu nggak bisa. Ini. Coba kalau kamu pikir begitu, itu memang benar. Tapi saya bisa lihat di wajah kalian, wah ini terlalu dalam ngomong begini-begini ini apa? Gak ada relevansi dengan hidup kita. No, sebetulnya ini relevan sekali dengan hidupmu. Ini relevan sekali dengan kebahagiaan dan penderitaanmu. Kalau kita bisa nanti memecahkan, mengerti hal ini secara simple, secara gamblang, itu akan merubah sedikit cara berpikirmu. Nah, dengan sedikit demi sedikit, kamu lama-lama bisa melihat realitas secara benar. Realitasnya ini bagaimana? Benarnya bagaimana? Itu satu. Kedua, seperti saya tadi tanya Dewi, yang namanya Dewi mikir ini kan? Ya. Padahal, pernah nggak Dewi buka mata atau nggak buka mata dah? Tutup mata di mana kamu sendiri. Nggak ada lingkunganmu, nggak ada orang-orang lain, nggak ada apa. Pernah nggak? Sekejap aja dah, seketika aja. Pasti gak pernah. Pasti gak pernah. Waktu kita buka mata, saat itu semuanya ini kan kelihatan. Tapi yang gak buka mata pun, apa yang kita bayangkan, itu kita gak pernah sendiri. Gak pernah kita sendiri gitu. Kita bisa membayangkan di pinggir pantai, tapi kan ada pantainya, gak ada orangnya. Kita bisa memikirkan di ujung gunung, tapi ada gunung-gunung yang ada begini. Kita gak pernah terpisah dengan alam sekeliling kita. Nah ini di Abhidhamma Kosha dikatakan, ini definisi rupa yang sering kita terjemahkan badan, atau yang kita terjemahkan wujud, itu sebetulnya bukan lain dan saya dengan yang lain. No, semuanya ini saya. Jadi sebetulnya yang disebut saya sekarang ini untuk saya, itu termasuk kalian semua ini. Nah ini menarik sekali. Nanti kita juga tidak usah menjurus ke sini, sebab ini ada definisinya nanti. Yang menjadi saya, yang definisi rupa ini apa. Cuman saya cukup untuk menerangkan dalam hal ini, ingin menggugah kita semua bahwa cara berpikir kita mengenai saya ini ternyata tidak valid. Ternyata tidak valid. Karena saya yang terpisah ini tidak valid. Sekarang saya kasih bukti juga. Kalau memang benar saya ini termasuk kita semua ini, dan nyatanya memang benar, mungkin enggak kita bisa mencapai kebahagiaan untuk saya sendiri, tapi saya lihat kamu tidak bahagia. Enggak mungkin. Sekarang yang paling gampang tesnya untuk yang punya anak ya, Dewi lihat anaknya gitu. Enggak mungkin Dewi bisa bahagia kalau lihat anakmu sakit. Bahkan kamu sanggup mau tukar saya aja yang sakit. Begini. Ini sebetulnya indikasi untuk kita pun sebetulnya gitu. Mungkin enggak kita bahagia sendiri, kita lihat teman-teman di sekeliling kita nangis semua. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Not possible. Mungkin enggak kita lihat, misalnya kita berdiri di kancah begitu, lihat ada banyaknya apa, enggak usah manusia lah, binatang-binatang yang lagi suffer. Sebelum saya kesini, kebetulan itu udah agak malam, saya udah baru selesai, saya tidur kepala jentuh apa remote control TV. TV-nya nyala sendiri, saya kebetulan nyala sendiri. Itu programnya namanya Slaughterhouse, rumah pembantaian. Saya lihat begitu, baru pertama kali ini saya bisa bayangkan begini. Ini menarik dalam arti kata orang-orang ini semuanya di interview para apa istilahnya, slaughterman, penjagal-penjagal ini. Jadi kalau mereka menjagal ya, sapi itu kalau masuk, nah ini benar-benar dharma, lihat begitu. Ini mereka itu di apa, di jalan dilewatkan gang kecil, lewat ada stainless steelnya begini. Jadi sapi yang banyak ini lucu, mau dibunuh pun masih berebut siapa yang mau duluan, siapa yang nggak mau duluan. Terus yang di belakang dorong masuk dalam, tahu-tahu ada besi besar begini, kepalanya diangkat, besinya itu pas begitu satu jalan si sapi berdiri. Ini rumah bantai yang modern di dunia barat. Lewat begini, terus ada seperti kerangka besi begitu, stainless steel, hold you up, kepalanya naik begini, kelihatan matanya so sad, you know, mat. Dari sebelah sini satu orang pakai yang namanya stun gun, tidak membunuh, ditembak dulu, terus udah nggak berasa si sapi ini. Kemudian berikutnya, dan berikutnya kamu bisa bayangin sendiri, kenapa kok kepalanya begini. Orang berikutnya yang pakai peso begini, dan darah di mana-mana, dan kemudian, dan itu nanti ada mesin satu lagi membuka begini. Ini nggak tahu bagaimana, wong saya bisa menyentuh remote control, tahu-tahu TV-nya ada, kebetulan nonton begini. Ini karma saya nonton begini. Kulitnya cuma dipasang, set, dicetik, badan ini seakan-akan dibalik sekali lagi. Badan yang masih ada, dibalik sekali lagi, dengan dibalik sekali lagi, melewati seperti pesel, kepala ini terpenggal. Dengan kepalanya terpenggal, kulitnya terbuka, dijepit. Pada waktu ini cepat sekali, kepala terpenggal dengan badan terbalik begini, kulitnya ini seperti ditarik sekali, jadi seperti buka jaket kulit. Kulit si sapi ini semuanya terkupas dalam satu jurus sebetulnya. Berikutnya badannya sudah tanpa kulit, masih begini badannya. Ini pada waktu saya lihat begitu, it's me, you know. Ini saya, kesenangan saya satu dulu makan sate sapi kempleng di Ungaran. This is the process. It cost so much suffering. Apa all that. Nah, ini mungkin enggak mengatakan bahwa saya bisa bahagia. Ah, itu kan cuma diri. Mungkin enggak kita memisahkan dengan apa yang kita experience. Enggak mungkin. Karena ternyata definisi di Abhidhamma ini yang namanya belum yang namanya I loh, belum yang namanya I. Hanya wujud rupa. Belum namanya rupa. Rupa ini termasuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita cium. Semuanya ini termasuk I. Jadi sebetulnya yang namanya I, kamu semua ini termasuk apa yang kamu lihat. Makanya, kalau ada bau yang enggak sedap sedikit, kamu merasa I'm not happy, karena I baunya di sini. Kamu lihat orang lain. Nah sekarang makanya kalau orangnya di sekeliling kamu ini enggak happy, kamu mungkin enggak bisa happy. Enggak mungkin kan? Sekarang kalau saya balik, lalu kepedulian kita ke sesama, kepedulian kita ke orang-orang di sekeliling kita, memastikan supaya mereka semua orang yang di sekeliling kita ini bahagia. Ini sebetulnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kalau memang benar kita enggak mungkin bisa bahagia sendiri dengan dikelilingi dengan orang-orang yang bahagia, apa yang kita kerjakan sehari-hari? Tetap kita enggak peduli dengan orang-orang sekeliling kita. Tetap kita yang pentingkan kita sendiri. Apa salah kita? No. Tadi yang kamu katakan, ini akibat imprint, cetakan. Ini mau pakai kata Sanskerta misalnya, bija, benih-benih karma, vasana, benih yang nanti yang bisa pilasan-pilasan karma, sangkara, keinginan, kecenderungan mungkin, semuanya itu imprint dari apa yang kamu lihat itu, yang isinya penolakan kebahagiaan yang lain, yang isinya mementingkan kebahagiaanmu sendiri. Jadi dari permulaan hidup ini, kemungkinan kamu untuk bahagia itu almost zero. Kalau kamu masih tetap berpikir begitu, almost zero. Makanya apa salah kalau Lord Buddha mengatakan, ini loh, cara berpikir seperti itu yang disebut dukkha. Makanya duka ini bukan berarti penderitaan. Kalau kamu berpikir seperti itu, jangan ngimpi kamu bisa mencapai kebahagiaan sempurna. kamu mempunyai begini, itu ini yang disebut duka. Duka itu bersifat tidak memuaskan, enggak pas. Kata dasarnya duk, artinya lubang kereta, apa, roda kereta yang asnya enggak pas, asnya bulat, lubangnya persegi. Entah bagaimanapun mesti klek klek, enggak pas terus. Kita bangun pagi selalu yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita mungkin mencapai kebahagiaan sempurna. Dari pagi sampai malam, jungkir balik, yang kita kejar ingin mencapai kebahagiaan sempurna. Termasuk ngilangin orang yang nyebelin tadi, menghindari orang yang nyebelin. Termasuk menjadi orang yang kaya, termasuk menjadi orang yang berkuasa, termasuk supaya ini saya penampilannya lain. Rambut warna hijau hari ini, besok warna kuning, atau semuanya. Kalau kamu pikir itu dari pagi sampai malam, termasuk waktu kamu mimpi, itu pun ingin mencapai kebahagiaan di sini. Tapi Lord Buddha makanya mengatakan, I'm sorry bro, selama kamu hidup begitu, itu ini bersifat duka. Nggak mungkin kamu bisa mencapai kebahagiaan sempurna. Ini ada sebabnya. Tapi Lord Buddha ini selalu senyum kan. Senyumnya itu bukan senyum sinis. Nah, tahu rasa kamu. Kamu selalu nggak bahagia terus. Yang saya ngomong, nyanyanya, saya happy, kamu nggak. Gitu kan, nggak mungkin. Lord Buddha senyum ini, beliau senyum. Tapi jangan khawatir kalau kamu jalankan semuanya. Ini ada jalan keluarnya. Karena sifat dasarmu, sifat dasar yang kedua, yang pertama tadi compassion, right? Sebetulnya di dalam seandainya, jadi ngomong masih ngomong kosong sekarang. Tapi ngomong kosong ini bisa kita hilangkan. Seandainya kamu tidak punya hal-hal yang menyebabkan tidak bahagia tadi, misalnya salah lihat kita begini, tidak dengki, tidak jadi apa? Pendidikan kita yang dulu-dulu semua hilang begini. Seandainya itu semuanya hilang, sifatmu itu suka. Bliss. Suka itu bukan hanya bahagia, apa ya? Bliss. Bahkan kalau mendekati namanya ekstasi tanpa pil. Jadi sebetulnya potensi kita yang tertinggi, seandainya kita ini bisa di hilangin semuanya gangguan-gangguan ini, cara pikir salah segala macam. Pertamanya, perfect compassion, kepedulian yang benar dengan yang lain. Terjemahnya apa sih itu? Terjemahnya melihat segala semua orang, thank you. Itu malu-malu di sekeliling kita ini bahagia semua. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin sekali. Ini loh ada contohnya. Loh, berarti enggak mungkin kan? Lo Buddha lihat kita kan masih nggak bahagia semua kan ini. Kalau memang begitu, nah cuman ini sebetulnya ini ceritanya agak panjang. Tapi untuk sementara saya minta ini diambil aja sebagai sesuatu yang benar. Sebetulnya keterangannya agak panjang, tapi benar-benar bahwa kebahagiaan sempurna itu kamu melihat sekelilingmu sebagai juga sesuatu yang sempurna. Jadi Lord Buddha ini sebetulnya melihat kita, tahu bahwa semuanya ini sempurna. Ini sambil bagi minum, saya ingat waktu kita di Dharamsala juga dibagi minum. Oleh gitu, His Holiness tetap bicara terus, lalu orang-orang mulai minum, mulai makan. Terus disuruh, oh, we better offer. Terus cepat apa? Anyway, we hit the kid. Ya, tapi di ini kita off. Ini nanti sambil minum. Enggak, ini juga ada sebabnya. Bukannya tahayul atau apa? Meta mau tulis apa? Ini offering prayer sederhana sih sebetulnya. Okay. nanti dah. Cuma jangan minum dulu ya. Nanti kita minum sama-sama. Sebabnya kalau minum sama-sama itu meskipun bersuara, enggak tahu suaranya datang dari mana. No, anyway. So, I'm getting to the first point. Ini yang saya ngomongkan beberapa puluh menit ini, sebetulnya His Holiness menerangkan di kalimat beliau yang pertama. Makanya it's almost not very far, tapi we go very deep. Nah, jadi kalau memang yang benar sifat kita, potensi kita yang tertinggi setelah dihilangkannya semua gangguan-gangguan, semua kesalahpengertian, dasarnya salah mengerti mulai. Seandainya kita ngerti benar ya, kita mungkin nggak mungkin kehilangan teman. Misalnya kita tahu begitu, nggak mungkin kita ketakutan masa depan. Misalnya kita tahu begitu, nggak mungkin kita merasa kesepian. Entah punya, pernah punya pacar, nggak punya pacar, nggak soal. Bukannya nggak soal gitu, artinya kita tahu artinya. Makanya seandainya kita mencapai ultimate apa, perkembangan yang potensi yang tertinggi ini tercapai, sifat kita itu mempunyai perfect confession, one. Yang kedua, yang sebetulnya dasarnya itu perfect bliss, happiness, perfect happiness. Dasarnya mengapa? Karena kita tahu, kita punya pengetahuan yang sempurna, perfect knowledge, sarwajnyata, omniscience. Makanya dikatakan mencapai kebudaan ini ciri-cirinya yang disebut maha tahu, mungkin bukan maha tahu, mempunyai pengetahuan sempurna satu. Yang kedua, mempunyai kebahagiaan sempurna, dan ketiga, mempunyai karuna yang sempurna. Selalu begitu. So, lalu His Holiness ini membuka, ini di catatan saya sama dengan catatannya yang cuman ini tulisan saya nulisnya begini nih. Kalau kalian lihat tulisannya Yenjin luar biasa, seperti setiap huruf ditatah rapi sekali di tengah. Saya iri hati lihat kamu Yenjin bisa nulis cepat tapi rapinya begitu. It's very very nice. His Holiness menerangkan pembukaannya sebelum dia menerangkan. Dia bahwa all beings have a feeling of self, I. Ini yang saya terangkan. Semua makhluk itu mempunyai rasa keakuan. Nah ini contohnya yang saya sebut semalam, kalau kita lihat di bawah mikroskop pun, ya, kuman-kuman itu pun yang hanya satu sel, itu selalu rebutan tempat juga. Mau, saya mau di depan, kamu nggak mau di sini. Yes, pernah lihat kan kalian di bawah mikroskop? Itu padahal kuman kecil. Sense of I-nya tinggi sekali. Keakur. Kita dulu pernah jadi begitu itu. Tapi pada waktu begitu itu juga masih rebutan begini. Seperti sapi, sapi kambing-kambing di slaughterhouse, di gedung pembantian. Sampai mau dibunuh pun mereka masih sempat bertengkar. Gak ada yang bilang, mari silakan kamu dulu biar dipotong dulu. Gak ada. Semua. Nah ini dikatakan kita ini seperti itu. Semuanya begini, tapi hidup di dunia ini isinya apa sih? Bertengkar satu dengan yang lain. Cekcok satu dengan yang lain. Sebetulnya kita di sini ini diputar-putarkan deh, hantam terus dengan samsara ini. Tanpa kita bisa merubah cara berpikir kita, kita nggak akan keluar dari alam samsara ini. Tapi sambil diputar-putar, dihantam begini, kita masih sempat bertengkar. Luar biasa sekali tingkah laku kita ini. Begitu bodohnya sebetulnya. Sebetulnya. Oke. Okay. Kalau yang itu makanannya mau dibagi sekali atau kamu, kalian lapar atau enggak sih? Apa sedikit ini untuk cemilan-cemilan. Ini apa? Diterusin yang Kalau nanti enak, kalau yang mau ambil dua mau bawa pulang juga silakan. Ini kemarin kebetulan kita ke Jogja diambil satu, kalau mau diambil terus. Oh no, I'm okay, Meta. Okay, kalau enggak saya satu deh. Ini satu dalamnya terbuka aja. Please, mari. Silakan masuk, mari. Mari, silakan masuk. Diteruskan ya, Mbak Abel. Mari. Yeah. Okay. Anyway, we do the quick offering. Tujuan making food offering ini bukannya supaya apa, lo Buddha senang atau gimana, cuman ini dalam, cuman pada dasarnya membuat positive energy di pikiran kita dengan making this offering, bahwa ternyata makan, minum itu pun sifatnya sunya, apa, dan itu pun hanya proses. Untuk itu kita sadari enaknya makanan atau segarnya minuman ini hanya karena karma kita yang dulu. Jadi kita merasa berterima kasih dengan orang yang membuatnya, kita tahu, dan kita juga berterima kasih dengan begini, dan sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman ini bisa menyebabkan kemelekatan, keterikatan. Maka salah satu cara juga kita share dengan, kita bayangkan share with all Buddhas and Bodhisattva. Tapi sebetulnya yang paling dalam artinya bahwa makan itu hanya proses, tidak beda dengan yang lain. Jadi kesempatan untuk memikirkan mengenai sunyata, food offering. Oke. Okay. Tempa lama yang sanggir Rinpoche, Rinpo lama yang Rinpoche, Rinpo lama yang Rinpoche, Kepne koncok sum la cok Umahom, please, have something. Sambil dimakan. Teruskan ceritanya ya. Jadi kalimat pertama His Holiness pada menerangkan mengenai promotion of human value, ini His Holiness menerangkan all beings have a sense or has a feeling sense of I, mempunyai rasa keakuan. Kemudian and that I dan rasa keakuan itu have desire for happiness, mempunyai keinginan untuk merasa bahagia, and desire to overcome problem and suffering. Jadi semua makhluk itu intinya hanya ingin mencapai kebahagiaan, tidak menghindari menghindari penderitaan.